na úvod dva citáty. Jeden od mnohým z vás známého bratra kazatele Jana Valeše staršího. Pokud by někdo přečetl Biblii od začátku do konce a od konce do začátku, ale nezměnila přitom jeho život, četl ji zbytečně. A druhý citát od Dwighta Moodyho, známého evangelisty. Každé duchovní obživení, má-li být trvalé, musí mít svůj původ v Božím slově. Oba tyto citáty uvádí do přímé souvislosti život z Boha a s Bohem, nový život, bychom to ještě jinak nazvali. Oba ty citáty toto uvádí do spojitosti s Biblií. A je to velká a hluboká pravda, když sledujeme dějiny církve, že když docházelo k nějaké obnově, reformaci, tak Bible u toho hrála velmi silnou roli. Ať už to bylo v husitství nebo v té světové reformaci. Všude tam, kde je Bible čtena, studována a hlavně brána vážně, tam se něco hýbe. Tam je něco v nás v pohybu. Je to tím, že ze strany Bible k nám přichází živé Boží oslovení. Bible je na první pohled obyčejnou, pravda trochu obsáhlejší knihou, i když ona se většinou tiskne na takovém skoro až někdy cigaretovém papíře, takovém tenkém, takže ona nakonec tak široká nebývá, ale má mnoho stran. Na první pohled obyčejná obzvláštní, nějak obzvláštní kniha. Starověký náboženský spis, potištěné stránky, zapadne vám vedle moderního románu v knihovně. Ale Bible je přece něčím víc. Je plodem a nástrojem Ducha Svatého. Plodem, protože Duch Boží inspiroval ty pisatele, nevíme úplně přesně jak, ale je to tak. A je také nástrojem Ducha Svatého. Duch Svatý vede hledající lidi k Bibli a z Bible k životu. Používá si ji jako mocný nástroj k oslovení lidí. Nevěřících i věřících. A je-li pravda, že bez Božího slova není duchovního probuzení, pak nás musí velmi zajímat, jak z Bible čerpat a jak se učit z ní žít. Tak je to dnes opět takový úvod do tématu, jak číst Bibli s užitkem. Pokusím se představit několik takových podnětů pro další přemýšlení. Podtitulek toho dnešního programu tvoří ta dvě latinská slova, to tolle lege, vezmi, čti. A ta slova se pojí s příběhem svatého Augustína. Teď budu citovat jeden zdroj. V těžkém vnitřním boji hledal pravdu i sebe samého. Jednoho dne zaslechl v zahradě milánského domu dětský hlas, který mu říkal tolle lege, tolle lege, to jest vezmi, čti. Když posléze pochopil, že k němu takto hovoří sám Bůh, vzal písmo, které leželo před ním na stole a otevřel ho v místě knihy epištol svatého Pavla, respektive knihu Římanů 13.13. A tam je psáno, žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž obleckte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Najednou vše pochopil. Ten příběh je velmi ilustrativní. Když Pán Bůh chce oslovit lidskou duši, tak ji vede do písma. Vezmi a čti. Bible je jako mohutná krajina, velmi široká, bohatá, pestrá, kterou můžeme procházet a ve které můžeme potkávat Pána Boha nejrůznějším způsobem. Proto je nutné se do této krajiny s odvahou a s očekáváním vydávat, tedy Bibli číst. Nechtěl bych tu vypočítávat, jak často a jak dlouze by si měl každý správný křesťan Bibli číst. Myslím, že tu nelze úplně paušalizovat. Z toho bývají různé dohady a nejistoty typu, když si nečtu tak dlouho, jako ten bratr tady vedle, tak často, nebo takový objem najednou, tak je to nějak špatné, nebo ne. Z četby Bible se nám někdy může stát taková povinnost, kdy už ji nebudeme číst radostně, ale prostě jako nějaký náboženský úkon, který si musím odbít. Prospěšná je tu ovšem jistá kázeň, pravidelnost a vytrvalost být v kontaktu s Biblií. Může se snadno stát v tom běhu, v tom schonu života, ve kterém každý žijeme, že budeme Bibli číst méně a méně a ukrajovat, až Bibli přestaneme číst úplně. A ono to tak nebude na první pohled bolet nějak, ale náš duchovní život tím velmi utrpí. Číst s modlitbou. Texty písma jsou inspirovány Duchem Svatým a proto čtení písma spojujeme s modlitbou přímo ke zdroji, k Bohu, aby nás skrze ty pradávné texty oslovil čerstvým způsobem svým duchem, aby to nebylo bezduché čtení, tedy bez Ducha Svatého. Číst s nasloucháním nejenom Pánu Bohu, Duchu Svatému, to je jistě prvořadé, ale možná taková další rada, číst i s nasloucháním tradici církve. Nejsme první ani poslední vykladači písma svatého. A jakkoliv klademe důraz na samostatné čtení a samostatné studium a čerpání z písma, je přitom také dobré být v přiměřeném kontaktu s vykladačskou tradicí církve, především té své, ze které jsme vzešli a máme své autory, které možná už ani nečteme. Je také důležité nejen číst Bibli sám, ale také společně s druhými křesťany a nechat si i ty své pohledy a výklady korigovat tím širším poznáním církve Kristovy. I to hraje důležitou roli. Číst, studovat, naslouchat tradici církve. Ovšem ne nekriticky, samozřejmě. Další takový podnět, číst s očekáváním. Ne vždy čteme Bibli s očekáváním. Někdy čteme právě s takovým tím způsobem, jako tu povinnost, že si musím nějak odbít tu svoji perikopu, abych měl odbyto na ten den, tak si přečtu nějaký oddíl, abych měl nějakou fajfku a mohl být takový klidnější, že jsem si přečetl. Může tam chybět očekávání. Ale kdo od Boha a od Bible nic nečeká, zpravidla ani nic nedostane. Důležité je číst Bibli ne jako trpkou křesťanskou povinnost, ale s očekáváním. Kde se Bible nečte s očekáváním, tam se i z četby Bible stává nuda. Ale jdu-li do písma s touhou po božím oslovení a podstoupím-li i určitý zápas, že to na mě neskočí hned, třeba jak Bibli otevřu, Mění se četba v dobrodružnou výpravu. Dobrodružnou, protože nikdy dopředu úplně nevím, jak to dopadne. Kde Pán Bůh nějak udeří na tu strunu, kterou mi chce něco sdělit. Určitě se vám už stalo, že jste museli dlouho číst Bibli a nic vám to jakoby neříkalo, nějak vás to zvlášť neoslovovalo, ale pak to najednou přišlo. Předchozí 10 odstavců vás nechalo víceméně chladnými, nic vám to neřeklo a pak najednou ano. Něco vevnitř se odehrálo, byli jste nějak osloveni, zastavení. A nebo jste šli do písma s nějakou svou představou a ono to písmo vám ji rozbilo. Číst Bibli je vlastně nebezpečná věc. Na jednu stranu nás uklidňuje a pozbuzuje, ale může nás také obrátit úplně na ruby. Způsobit nepříjemnou, ale vždycky užitečnou turbulenci v našem životě. Číst Bibli s očekáváním je dobrodružství. Přináší všelijaké otázky, výzvy, na které nebýváme vždycky připraveni. A je nám to jedině ku prospěchu. Číst Bibli s pokorou. Tím myslím to, že se v Biblii setkáváme s místy, kterým nerozumíme. A nevíme si s nimi rady. Možná některým porozumíme později, až se náš duchovní život prohloubí a nějak lépe poznáme Pána Boha. A jsou místa, kterým možná do důsledku už neporozumíme nikdy. Jsou místa, která jsou k dnešnímu čtenáři jakoby uzavřená, taková tajemná, záhadná. Už prostě nevíme, co chtěl básník říci přesně. Jsou různé výklady, dohady teologů, ale nikdo se neodváží říct, toto je jediný výklad takového záhadného místa. Třeba takové slovo bylo srozumitelné původním adresátům, nám už třeba tolik ne. Nenechme se tím odradit, když narazíme na takové místo. Když na takové místo narazíme, nezasekněme se na něm. Jdeme dál, jako ten příklad mám asi známý toho oráče, který zaboří ten pluh a jede s ním a teď narazí na kámen, který je pro něj příliš těžký, než aby ho mohl nějak odvalit, tak než aby se s ním celý den marně lopotil a ztratil tak drahocenný čas, tak ho objede, orá dál a pak se k němu třeba časem vrátí. Ještě s někým jiným, kdo mu pomůže třeba ten kámen odvalit. Tak si někdy můžeme připadat při čtení písma. Narazíme tam na různé kameny. Dobrou zprávou je, že takových těžkých míst není rozhodně většina v Biblii. Číst s otázkami. Bible klade otázky nám, dosti často jsou to nepohodlné a znepokojivé otázky. Na druhou stranu i my vstupujeme do Bible s otázkami, nesnad s otázkami povrchních skeptiků, kteří na Bibli hledají kdejakou mouchu, ale s otázkami, které nám mohou pomoci nějak proniknout do hlubin textu. Naše čtení písma by mělo být takové dialogické. Vstupuji z Biblí do dialogu. Něco z ní slyším a zároveň se ptám. Nebojme se klást si otázky. Jsou různé typy otázek, které je dobré si nad Biblí klást, takové ty jednodušší, ty informativní, kdo ke komu mluví, co tam vystupuje za postavy, co kdo řekl, komu to řekl, proč mu to řekl. Je podnětné všímat si postav v biblických příbězích, co jsou zač, proč jednají tak, jak jednají. Otázky typu co tento text chce říci o Pánu Bohu, o lidech obecně, o mně, o světě. A jsou to takové hlubší už otázky po smyslu. Proč je v Bibli tento příběh? proč je tam takhle, jak tam je. Proč to ten autor napsal tak, jak to tam stojí. Proč po mně chce Bible zrovna toto. A otázky aplikační, k čemu? K čemu mě to vede? Co s tím dnes? To jsou různé typy otázek, které si můžeme a máme klást nad Biblí, abychom pronikali více pod povrch. Pracujeme s písmem, pracujeme většinou tedy s překlady písma svatého do češtiny nebo do jiných jazyků. Do nedávné doby měli čeští křesťané k dispozici v podstatě jen asi dva kompletní překlady, Bible kralický a ekumenický, k tomu různé překlady Nového zákona, Žilků, Petrů a tak dále, třeba překlad žalmů, jednotlivých knih. Dnes je ta nabídka širší, tak se to sami zaznamenali, ten boom, ten rozkvět biblických překladů, Bible 21, český studijní překlad, Jeruzalemská Bible. Dovládne cizími jazyky, otevírají se před ním další možnosti. Někdy se lidé mohou ptát, který překlad je nejlepší pro studium písma a pro čerpání z Bible. Když už tedy chceme z Bible čerpat, tak chceme mít ten nejlepší překlad, že? To je asi přirozené. Rádi bychom měli ten nejvěrnější převod písma z původních jazyků. To je ovšem složitá věc. Překladatelé Bible stojí před náročným úkolem, jak tlumočit biblické poselství do svého jazyka, překládat doslovně slovo od slova nelze, to by nebylo ke čtení. Navíc to není ani dost dobře možné, protože například hebrejština má významově bohatá slova, je tam jeden základní význam a za ním ještě různé další, vedlejší. Asi neexistuje nějaký nejlepší překlad písma svatého. Každý má své silné i slabé stránky. Vytiskl jsem vám tam citát od bratra profesora Jana Hellera, který se podílel na překladu jak starého, tak nového zákona, ekumenického překladu, a říká na ten dotaz, jestli nějaký nejlepší překlad. Ne, neexistuje jeden nejlepší překlad Bible. Když se někdo upne k jedinému biblickému překladu a na ty ostatní nedbá, pak mu řeknu rovnou do očí, že je lenoch a duchovní zaostalec. Protože každý překlad je nějakým způsobem poznamenán dobou, kdy vznikal a účelem, proč vznikal. Tak to jadrně, co bratr profesor vyjádřil. Některé překlady kladou větší důraz na doslovnost, přesnost. Jiné jsou volnější a snaží se převést především obsah, zvěst, než slovo od slova. Přesný převod. Podle profesora Hellera existují tři typy překladů Bible. Liturgický, který by měl navazovat na staré typy překladů. Pak je druhá možnost, překlad studijní, ten do jisté míry splňuje podoba starého zákona v ekumenickém překladu, ten český studijní překlad, zvláště pokud se čte s výkladem, ten ekumenický. A třetí typ překladu je překlad misijní. To je překlad, který nemá mít bohatý slovník, který má mluvit co možná nejvíce jazykem doby. To je takový překlad, který můžete někomu dát, kdo se ještě s křesťanstvím téměř nesetkal a bude tomu moci víceméně rozumět. Takový překlad misijní, srozumitelný, je Nový zákon v českém ekumenickém překladu. Je dobré proto mít k dispozici vícero překladů Bible, vzájemně srovnávat a nechat se obohatit odlišnými způsoby překladu. Někdy narazíme i na místa, kde dva překlady se odlišují, můžeme nad tím přemýšlet, pak budeme muset sáhnout třeba po nějakém tom komentáři, výkladu, slovníku a podobně. Tak i ta práce s biblickými překlady nám pomáhá, nějak nás povzbuzuje té takové písmácké činorodosti. Jako pomůcky sekundární literatura ke studiu Bible slouží komentáře k biblickým knihám, třeba ta řada ke Starému zákonu v českém ekumenickém překladu. Karmelitáni vydávají svoji řadu kvalitních výkladů Nového zákona, myslím, že už i Starého, různé jiné další slovníky, sborníky, sbírky, kázání, konkordance pro vyhledávání biblických slov a podobně. To jsou užitečné pomůcky. Ovšem je tu jedna rada, abychom si to příliš neusnadňovali a po těchto pomůckách ke studiu Bible sáhli, až když si sami dáme s textem Bible práci. Ty výkladové pomůcky nejsou pro písmácké lenochy, aby jim usnadnili práci s biblickým textem, ale i tak pomáhají. A v té zbývající části bych chtěl zmínit ještě takové tři konkrétní fáze čerpání z Písma svatého. Nelekněte se tam těch latinských slov, to je taková tradice, vychází to z takové staré křesťanské tradice, kdy právě už ty generace křesťanů před námi přemýšleli nad tím, jak čerpat z Písma, tak to rozlišovali na takové tři fáze, tři části. Explicatio, meditatio a applicatio. Ty dvě poslední jsou vám zřejmě srozumitelné a ta první, tu můžeme teď začít, explicatio, tedy výklad. Používá se někdy také slovo exegeze, možná jste to někdy slyšeli, to je zase řecké slovo, které znamená slova vyvádět ven, tedy z textu, vytáhnout z textu jeho význam. To je úkol exegeze. Ačkoliv to máme převážně za úkol pro teologi a kazatele, že ti jsou v tom školení na teologických školách, tak takovou exegezi, to vyvádění ven toho významu, toho výkladu, konáte vlastně vy všichni, kdo Bibli otevíráte a snažíte se z ní něco přijmout. Každý, kdo se snaží dopídit významu biblického textu, je exegeta. Na co je třeba se v této fázi výkladu biblického textu soustředit, tak několik takových poznámek vypsal jsem tam. Věnujeme samozřejmě pozornost konkrétnímu textu, většinou tedy v nějakém překladu dostupném, co text říká. Jaký je to literární žánr, i tomu při studiu Bible věnujeme pozornost, jestli je to příběh, nebo poezie, nebo proroctví, apokalypsa, nebo souhrn nějakých zákonů, přikázání. Každý ten literární žánr má svoje specifikum, jak k němu přistupovat a jak jej vykládat. Jinak budeme vykládat asi žalmy, tu poetickou řeč, a jinak třeba Pavlovy epištoly. K dobrému výkladu biblického textu je třeba přihlížet i ke kontextu, do jakého je to naše čtení zasazeno. Je tu kontext biblický, totiž, že každý biblický text je součástí určitého širšího kontextu, nějaké konkrétní knihy biblické, nebo souboru knih, jako jsou žalmy, nebo Pavlovy epištoly, a pak je tu kontext celé Bible. Číst Bibli v kontextu, nevytrhávat ze souvislostí. Dobrá zásada vykládat písmo písmem. Zejména nejasná místa v Bibli vykládat z pohledu těch jasných, kde se o tom mluví nějak jasněji a může nám to i takový těžší text osvětlit. tomu v Bibli slouží ten systém takzvaných odkazů, který asi všichni znáte, kde se v Bibli mluví o tomto tématu, které tady zrovna třeba čtu v svém textu. Pak je tu kontext historický. Pokusit se zjistit, do jaké doby autor psal, k tomu nám slouží ty různé slovníky a komentáře. A někdy nám to pomůže pochopit ten biblický text lépe, když zjistíme, komu byl adresován. Zejména třeba u těch proroctví, která jsou pro nás taková těžká ke čtení, je dobré znát tu dobu, do které to zaznívá, a mnohé se nám objasní. V Biblii existují i paralelní místa, tedy texty, které se opakují, možná s určitými obměnami. I tomu je třeba věnovat pozornost doplňování. Cílem tedy toho explicatio je, jak rozumět textu v jeho původní významu, přiblížit se tomu aspoň. Exegeze, to vyvádění ven, ten výklad písma, je někdy považována za nudnou takovou školomeckou záležitost pro teologii nebo pro faráře, kdo má náladu a čas na nějaký rozbor textu. Ale zkoušejme to, třeba ne denně, ale zkoušejme to čas od času takovou důkladnější hornickou práci nad písmem, protože dobrá exegeze, dobrý výklad a pochopení textu zabraňuje herezím a svévolným subjektivním výkladům. Bez takové práce často vnášíme spíše své myšlenky, vnucujeme Bibli své myšlenky, než aby to bylo naopak a čerpali jsme z Bible inspiraci pro sebe. Exegeze je tedy jakési studium písma rozumem, ale nemá to být jediný způsob. To je to první z těch tří. Pak je tam to druhé, meditácio, tedy rozjímání, meditace, což bychom mohli nazvat jako určité studium Bible srdcem. Předtím to bylo takové studium rozumem, ty informace získat, a to meditácio, to je studium srdcem. Vzpomeňme na slova žalmu, kde v prvním žalmu autor blahoslaví ty, kdo nad Hospodinovým zákonem rozjímají ve dne v noci. A nebo žalm 119, jak jsem si tvůj zákon zamiloval, každý den o něm přemýšlí. Rozjímání Božího slova znamená určitou tvůrčí schopnost práce s textem, vyhrát si s textem písma, dívat se na něj z různých úhlů, opakovat, přeříkávat, učit se ho z paměti, promýšlet, domýšlet, nechávat ho na sebe působit. Rozjímání je zvlášť potřebné i v té dnešní uspěchané době umět aspoň někdy vypnout a přepnout se na tu vlnovou délku Bible. Zatímco tou exegezí získáváme podstatné informace o biblickém textu, tím rozjímáním se už přímo s tím textem osobně a bytostně a niterně spojujeme a hledáme v něm své místo. A pak může přijít ta třetí fáze, aplikace, tedy studium životem, studium rozumem, studium srdcem a teď studium tou osobní zkušeností. To je to poslední. Kdo si pověděl, že Boží slovo známe jen do té míry, do jakého i žijeme? Jinými slovy, teorie nestačí. Můžeme znát dopodrobna, co Bible učí, ale pokud to není součást našeho života, pak to neznáme. Neznáme Boží slovo ve vlastním slova smyslu. Podle Bible poznat znamená učinit s něčím osobní zkušenost. Tak poznal Adam svou ženu Evu, což je jenom jiné vyjádření, protože spolu měli pohlavní styk. Poznat Boha znamená vejít s ním ve společenství. Je něco, je prostě něco jiného znát Afriku z atlasu a žít v Africe. Tak asi tady je ten rozdíl v tom poznání. Komenský napsal, že kázání, ale můžeme to stáhnout i na to naše soukromé čtení písma, bez aplikace by bylo jako strom bez ovoce, ořech bez jádra, zvon bez srdce a tělo bez duše. Nastudované a rozjímané Boží slovo uvádíme do praxe, aplikujeme. Aplikace je nejkrásnější i nejtěžší věc při celé práci s Biblií. Nejtěžší proto, že se nám prostě často nechce zařizovat se podle toho, co tam čteme. Ale pokud se už k tomu přece odhodláme, je to velká hlubina našeho života. Ještě jeden citát. Je pozoruhodné, jak člověk brzy ztratí chuť ke čtení Božího slova a jak snadno se stává naše mysl zatemněnou, jestliže v některém bodě neuposlechneme příkazu písma a přestaneme se jim řídit. Stačí jedna taková věc, kde se nějak bouříme proti slovu Hospodinovu. Naproti tomu nic netříbí mysl tak, jako poslušnost Božího slova. Zatímco neposlušnost zatemňuje mysl, poslušnost ji osvětluje. Poslušnost pravdy, kterou jste poznali, otvírá dveře k poznání dalších pravd. Neposlušnost jedné jediné pravdy zatemní mysl i pro všechny pravdy další. Tak to jsou takové zákonitosti. Když se křesťan uzavře před nějakou výzvou v písmu, ovlivňuje to celý jeho život. Začne se všelijak kroutit a vymlouvat, jeho duchovní život je narušen a roste na křivo. A tak bych uzavřel celý ten výklad slovy, známými slovy Jakubovými z první kapitoly. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.